Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, și să ascultăm citirea pasajului biblic de la versetul 22, începând până la versetul 26, pagina Scripturii 971. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost stămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat, amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului, avem harul să ne revedem în casa Domnului, în sânul acestei comunități. Mă bucur să-i văd pe frații slujitori, mă bucur să văd frații, surorile, prietenii care s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt și în seara aceasta, cu toate că este cald, suntem aici în prezența lui Iisus Hristos. Amin. Un lucru pe care trebuie să-l sesizăm încă de la început este că cele două ore pe care le avem obișnuit în casa Domnului trebuie să fie momente în care noi, cu bucurie, cu entuziasm, să slujim Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Totdeauna când vin la dumneavoastră, știu că puteți mai mult, doresc din partea dumneavoastră o atenție mai accentuată asupra Cuvântului Dumnezeu și în mod special eu sunt cel care cer oarecare comunicare în timpul predicării Evangheliei. Imaginați-vă că aș fi venit pentru prima dată în sânul comunității dumneavoastră, am auzit de biserica dumneavoastră că e biserică sănătoasă, e biserică cu slujitori deosebit pe care îi cunoaște toată țara, sunt cunoscuți la nivel național și internațional și vin dintr-o dată în această biserică și fratele păstor spune, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Virgil care va predica și să se audă doar câteva aminuri, eu spun din pricina căldurii. Nu-i corect. Probabil căldura va împiedica să spuneți un amin din toată inima. Pentru că vreți, nu veți, sunteți o imagine. Nu numai pentru lumea văzută, care e nimic față de lumea nevăzută. Suntem o priveliște două ore. O să vedeți alți oameni care slujesc altor zei ai lumii acesteia, cum se adună pe templele acelea cu ore înainte, fac valuri acolo și știu să strige la adresa zeului lor, să iau la bătaie și fac tot felul de închinări, pentru că ei se închină, nu se joacă. Noi venim în casa lui Dumnezeu și abia scoatem un amin. Slăvit să fie Domnul că merită! Dumnezeu este lăudat în mijlocul nostru și oamenii trebuie să înțeleagă. De foarte multe ori, nu știu de ce, biserica este de cele mai multe ori asimilată cu un loc al meditației. Un loc cu oamenii pot să strige pe o goare, pot să strige într-o lebuze, pot să discute unii cu ceilalți din spatele autobuzului până în capătul celălalt, că trebuie să vorbească cu ăla, dacă îmi vine în biserică și se spune Dumnezeu să binecuvinteze slujirea corului, slujirea fanfarei și toate celelalte, dintr-o dată devenim liniștiți, dintr-o dată nu mai suntem gata să depunem tot atât de mult efort, entuziasm și bucurie ca în restul activităților de peste săptămână. Aceasta este casa lui Dumnezeu, locul unde este lăudat și mărit Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta! Prea iubiții mei, în seara aceasta aș dori să vorbesc despre oamenii care văd lucrurile care nu se văd. Pentru că trăim într-o vreme când trebuie să avem ochii deschiși. Ne spune Sfânta Scriptură, în poporul Israel, în istoria acestui popor, a existat o vreme când împăratul Siriei, cu oștirile sale, era o putere militară la vremea aceea și economică totodată, s-a gândit să invadeze Israelul. S-a gândit ca această țară micuță să o invadeze ca punctul ei strategic de trecere dintr-o parte în alta, să-l ocupe el și să aibă acces la toate rutele comerciale. Și atunci a pornit cu astea sa, a făcut sfat cu generalii din corpul său de armată și au constatat că trebuie să-și așeze tabăra într-un loc deosebit, să creeze o ambuscadă și să-i prindă pe israeliți și armata lor nepregătită ca un păianj în care își prinde musca în plasa sa. Dar dintr-o dată, fără să știe de ce, toată armata izraelită ocolește locul acela. Mai face o ambuscadă, mai pregătește și din nou armata izraelită, parcă vedea exact unde își pune el armata, pleca de acolo și își adună împăratul pe generalii săi și spune în felul următor, Cine mă trădează? Cine ia informațiile de aici și le duce la împăratul lui Israel? Și atunci generalii spui, împărate, nimeni nu te trădează. Dar în Israel există un om, un om care vede lucrurile care nu se văd, un om care vede dincolo de aparențe, un om care spune împăratul lui Israel tot ce vorbești tu în camera de culcare. El este Elișei, fiul lui Șafat. De aceea tu n-ai niciun succes în toată campania ta militară. Atunci împăratul schimbă strategia. Lasă deoparte toată armata izraeliților, cu călărime, cu infanterie, cu scheme de război, tot o lasă deoparte cu general și el vrea să prindă un singur om. Omul care vede lucrurile care nu se văd. Și află prin serviciul său de spionaj că Elisei, fiul lui Șafat, împreună cu slujitorul său, sunt la Dotan. Pe timp de noapte trimite o știre. Atenție, nu trimite un comando, o știre să-l prindă pe Elisei. Și înconjoară toată cetatea Dotan. Dimineața se scoală slujitorul. Se scoală și ne spune Sfânta Scriptură, s-a uitat și a văzut cetatea înconjurată de oștirea vrăjmașă. Dacă mai era vreo breșă, vreun loc pe unde să plece de acolo, i-ar fi spus stăpânului său, stăpâne, pe aici plecăm. Dar n-a mai văzut. Și atunci a spus, stăpâne, ce vom face? Pentru el nu mai era scăpare. Știuse aia să înconjoare cetatea Dotan, să nu se mai scape de acolo. Și Elisei, omul care vedea lucrurile care nu se văd, a spus, mai mulți sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei, degeaba. Omul ăla vedea numai ceea ce putea vedea cu ochii carnali. Și atunci Elisei face o rugăciune. Și permiteți-mi să citesc motamo cuvintele acestea din 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 17. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să... Dar cu ce văzuse el oștirea aceea care înconjurase cetatea Dotan? Cu ce? Cu ochii. Cu ce văzuse el că nu mai există soluție de scăpare? Cu ochii. Dar dintr-o dată Elisei vine și ne arată nouă și slujitorului său că mai există ochi care trebuie deschiși. Și dacă acei ochi sunt deschiși, tu vezi lucrurile dincolo de ceea ce se vede. Și ne spune Scriptura, și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Slăvit să fie Domnul! A văzut și ceea ce nu se vede. A văzut dintr-o dată că Elisei avea dreptate, mai mulți erau cu ei decât cei care erau cu vrăjmașii lor. Mi-am pus de multe ori întrebarea și este un lucru frumos al lui Dumnezeu, cum lucrează El. La ce a folosit slujitorului că a văzut atâta călărime și cai de foc? Că niciodată ăștia nu au fost băgați pe prima linie. M-aș fi așteptat dintr-o dată să apară ăștia, să-i vadă sirienii, să o ia la goană și să plece și să spună, Domnule, ce armate are Dumnezeu și să vedem că au intrat în sfârșit pe rol armata aceea celebră. Dar armata aceea a fost văzută numai ca să-l întărească pe slujitorul Elisei, că Elisei o vedea de mult, pentru că Dumnezeu are căi mai simple de a birui o armată. O lovește cu orbire, în timp ce slujitorul începe să vadă, ăștia încep să nu mai vadă. Și merg așa până în mijlocul Samariei și când ajung în mijlocul Samariei se trezesc în fața împăratului și împăratul genial, ca toți oamenii, spune, părinte, dacă îi avem aici să-i măcelăresc, că la asta ne pricepem noi grozav. Și Elisei, ca un bun strateg, vine și spune, fai obișnuiești tu pe prințul tău de război să-l măcilărești, dă-le de mâncare, dă-le de băut și lasă-i să se ducă liniștiți la stăpânul lor. Și ne spune Scriptura, n-au mai invadat Israelul, pentru că Elisei era omul care vedea lucrurile care nu se văd. Iubiții mei, de aceea am citit pasajul acesta biblic. Pentru că Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii să vedem ce vremuri trăim la ora actuală. Să vedem că în timp ce putem călători în toată Europa și în toată lumea, în timp ce lumea a devenit atât de mică încât dacă faci ceva la Cluj, de seară, la orele 9, se știe în America, se știe în Australia, se știe peste tot, lumea e extraordinar de mică. Toate aceste lucruri duc la un control bine definit, se fac experimente pe anumite orașe din lume, se știe exact cu ce viteză circuli, se știe exact de unde ai cumpărat, se știe exact ce ai cumpărat, să se știe exact ce-ți place și ce nu-ți place, să se știe exact ce credință profesezi și cât de des profesezi credința ta, cât de des mergi la locașul de cult. Toate aceste lucruri sunt deja monitorizate și știute, pentru că lumea noastră se pregătește pentru apariția celui ceva va conduce lumea noastră, va rezolva criza care a început din America și lovește acum Spania. Am venit din Anglia, este lovită piața imobiliară din Anglia, va lovi și România într-un viitor cât de apropiat și toate prețurile vor începe la un moment dat la imobiliare să scadă și toate aceste lucruri vor crea o criză financiară economică. Se va ivi cineva care va rezolva lucrul acesta, va rezolva conflictul din Orientul apropiat și lumea împreună cu evreii îl vor declara Mesia, cel care are puterea și supremația asupra întregii lumi. În momentele acelea, multe din bisericile Domnului vor crede că El este adevăratul Mesia, afară de oamenii care văd dincolo de lucrurile care se văd. Și Domnul Iisus Hristos vine în mijlocul nostru la fiecare întrunire și dorește să ne deschidă ochii. Și noi totuși de foarte multe ori suntem speriați de mulțimea oștirii sirienilor, că mulți-s, că puternici-s, că mari relații au, că ce o să facem noi, că cum o să ne descurcăm, cum o să ne câștigăm pâinea, că mai mulți-s împotriva noastră și ne uităm numai la lucrurile care izbesc privirea. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne deschidă ochii și să vedem că la dispoziția noastră sunt îngerii lui Dumnezeu care ne păzesc, care ne numără firele de păr din cap, care văd când cade o vrabie la pământ și trebuie aprobarea cerului ca să se știe că vrabia aceea a căzut, pentru că Dumnezeu monitorizează toate aceste lucruri, slăvit să fie numele. Când îți deschide Dumnezeu ochii, îl vezi în biserică pe Iisus Hristos. Câtă vreme vii la biserică și nu-L vezi pe Iisus Hristos, și vezi la biserică un cor bun, și vezi o fanfară bună, și vezi un predicator bun venit mai de departe sau mai de aproape, nu te aștepta să se întâmple ceva deosebit, nu te aștepta să ți se dea tot ce-ți trebuie. În schimb, dacă îl vezi pe Iisus Hristos aici, El poate să-ți dea tot ce-ți trebuiește, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Îl vezi tu pe Iisus Hristos? Pentru că în momentul când vezi dincolo de aparențe, dincolo de ce se vede, poți vedea cuvântul lui Dumnezeu care spune, când doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Și pentru că eu sunt în mijlocul lor, alta e atitudinea noastră. Prin biserica noastră a trecut în regim, cu 4 ani înainte, domnul Răzvan Teodorescu, ministrul culturii pe vremea aceea. Nu de mult a trecut domnul ministru al finanțelor și a economiei, domnul Varujan Vosganian. Bineînțeles, s-a strânit oarecare interes în sală, oarecare bucurie printre credincioși, că persoane care pentru 4 ani de zile, nu știu cât mai au, mai rămân la conducerea unui stat, a unei țări care noastre, ne-a făcut bucuria să vină la noi. Probabil pe dumneavoastră v-a vizitat primarul dumneavoastră de aici și toți ne-am simțit cumva onorați că asemenea personalități au venit în mijlocul nostru. Dar de fiecare dată, la slujba aceea când ne roagă păstorul joi seara, se face rugăciune, vine Iisus Hristos, care este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Dacă eu aș crede că vine Iisus Hristos, aș lipsi? Niciodată. Niciodată. Dar pentru că nu cred că vine Iisus, pentru că nu văd că vine Iisus, îmi pot permite să lipsesc, îmi pot permite să nu spun aminul meu în biserică, îmi pot permite să mă uit la ceas, las că trece, m-am cam săturat de prezența cutăruia sau cutăruia și în felul acesta viața noastră de credință la un moment dat regresează, mergem din ce în ce mai jos. Cuvinte ca acestea, că Dumnezeu este gata să ne dea tot ce ne trebuie, devin la un moment dat teorie, pentru că noi venim cum venim și plecăm cum plecăm. Ori fiecare întrunire de la casa Domnului este un moment când ochii mei trebuie să se deschidă, îl văd pe Iisus Hristos aici, îl plin de poala hainei și nu-l lăs până când nu vă binecuvintează. Dumnezeu să ne ajute! Ești în locul acesta și Dumnezeu te cheamă în seara aceasta să faci ceea ce trebuie pentru a vedea lucrurile care nu se văd. Pasajul biblic pe care l-am citit vine să ne vorbească că cei din Betsaida aveau printre ei un orb, un om care se obișnuise în Betsaida. Un orb de obicei atunci când nu mai vede, își dezvoltă în mod special auzul și el știe foarte bine dacă este într-o cameră cu tine și cineva a intrat într-o cameră alăturată, el știe foarte bine că a intrat cu toate că tu nu l-ai auzit. De el îți spune, în camera alăturată a intrat cineva, pentru că și-a ascuțit simțul auzului. E bine, orbul acesta în Betsaida știa cam cum să se orienteze, îl știau oamenii pe el, era pe un tărâm cât de cât în care era solid pentru el. Știa pe ulița asta ce magazin se găsește, știa pe drumul ăsta că stă un prieten de-a lui, știa să se orienteze, cunoștea glasul tuturor oamenilor și dintr-o dată oamenii din Betsaida au venit la Domnul Iisus și fiindcă l-au văzut făcând într-o zi o minune, au făcut un formular, cum facem și noi de obicei, când Dumnezeu face o lucrare, facem formulare și le dăm Domnului. Doamne, în formularul ăsta să-ți încadrezi tu. Ia-l și atinge-te de el. Ia-l și atinge-te de el. Că de foarte multe ori slujbele noastre au un tipic, un formular. Și dacă, de exemplu, Dumnezeu ar dori să boteze cu Duhul Sfânt pe cineva în seara aceasta, ne-am simțit câțiva deranjați, că avem seară de stăruință. Nu în seara asta se face. Sau dacă în seara aceasta Domnul Iisus ar găsi cu care să facă o altă lucrare, suntem atât de tributari șabloanelor, formularelor pe care le avem, încât ne-ar bulversa. Au venit și au dus orbul la Domnul Iisus cu rugămintea să se atingă de el. Dar Domnul Iisus nu s-a uitat la formularul lor, ci, spune Scriptura, l-a luat pe orb de mână și l-a scos dincolo de teritoriul pe care îl stăpânea el. L-a scos afară din sat. Acolo, afară din sat, nu mai știa nimic. Era terminat, nu mai avea nicio relație. L-a scos afară din sat. Și acolo, afară din sat, ne spune Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos l-a uns pe orbul acesta cu scuipat pe ochi. După care și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Și omul acesta spune că vede niște oameni umblând, dar îi se par ca niște copaci. Versetul acesta ne dă o sugestie că omul acesta a mai văzut. Că n-ai cum să-ți dai seama dacă ești orb din naștere cum arată copaci. N-ai cum să-ți dai seama. Cert este că omul acesta văzuse cândva. Era un om care, parafrazez eu, cândva era plin de râvnă pentru Domnul. Era cel din tâi la casa Domnului. Vedea prezența lui Iisus și înainte de a se trezi alții, el striga, Iisus e aici, lucrează, este între noi. Vedea lucrările acestea. Dar într-o zi, lumina lumii acesteia, ca o flamă de sudură, a strălucit înaintea lui ca și lui Dima altădată și l-a orbit față de lucrurile spirituale. Și iată-l scos acum afară din sat și Domnul îl întreabă, vezi ceva? Și îl vede pe oameni ca pe copaci, după care Domnul Iisus, el, face încă o dată aceeași lucrare. Îi mulțumesc Domnului pentru gestul acesta. De foarte multe ori se consideră că frații păstori, slujitori, ordinați, ei când pun mâinile, Domnule, trebuie să se facă dintr-o dată lucrarea. Nu se poate altfel. Iată-l pe Domnul că face o lucrare de două ori. El, Iisus Hristos, Mântuitorul, cel ce avea toată puterea, face o lucrare de două ori și spune la omul acesta să se uite țintă la el. Și când omul acela s-a uitat țintă, a văzut toate lucrurile de slujit. Pasajul Bibliei se încheie cu o poruncă puțin ciudată. I-a poruncit să nu se mai întoarcă în sat și să nu mai spună nimănui din sat. Mesajul meu în seara aceasta se intitulează Trepte spre vindecarea orbirii spirituale. Pentru că sunt niște trepte pe care omul acela asta a călcat și a ajuns să vadă. Sunt niște trepte pe care trebuie să mergi și tu ca să poți vedea lucrurile care nu se văd. Primul lucru pe care aș dori să-l vestim din acest pasaj și să vorbim despre el este acceptă călăuzirea Domnului. Pentru un orb este foarte important să-l călăuzești, să-i dai un baston alb. Și să-i spui să mergi cu bastonul ăsta și că oamenii vor vedea bastonul tău alb, se vor da la o parte din fața ta. E foarte important să-i dai unui orb un câine special dresat care să-l conducă. E foarte important să-i spui orbului prin telecomandă verbală, mergi înainte 10 metri, mergi la stânga, stai puțin că ai o groapă, eu te că ai căzut. E foarte ușor să vorbești, însă modul cel mai eficient de a călăuzi pe un orb care nu vede este să te duci la el să-l iei de mână. Uitați-vă la pasajul acesta. Domnul Iisus Hristos putea să dea o poruncă. Putea să vorbească, putea să spună orice altceva, dar Domnul s-a dus la orbul acesta și l-a luat el însăși de mână. Pentru că aceasta este cea mai perfectă călăuzire. Când mâna ta de om muritor, slab și nevăzător în domeniul spiritual și chiar în domeniul acesta firesc, nu poți vedea toate lucrurile, este luată în mâna celui ce vede totul, ce cunoaște totul, acelui ce este împărat al împăraților și domn al domnilor. Și aș dori să vă spun ceva. Din mâna păstorilor, la un moment dat, nu vă mai pot ține. Oricât de mult dorim să ținem pe cineva drag, dacă el se smulge de acolo, nu-l mai putem ține. Împrejurările vieții ni-l smulg de acolo. Boala, accidentul ni-l smulge de acolo. Însă aș dori să vă spun, cea mai sigură mână din univers este mâna lui Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Când mâna ta, stimatul meu ascultător, este pusă în mâna lui Iisus Hristos, tu ești în siguranță. Nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici diavolul și nici îngerii nu te pot smulge de acolo, decât o inimă rea și necredincioasă. Adică tu să te smulgi de acolo. Dar atâta vreme cât mâna ta este în mâna Domnului, orice forță ar veni împotriva ta, nu poate să facă nimic. Că nu degeaba el este numit Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Are toată autoritatea și toată slava în veci de veci. Amin. Vreau să te întreb în seara aceasta, În mâna cui ți-ai pus viața ta? Foarte mulți oameni se gândesc că viața lor este în mâna lor, ei își cârmuie singuri viața. Nu știți, iubiții mei, unde să călătoriți. Nu știți cum trebuie să mergeți. Îi lăsați pe alți oameni cu părerile lor, cu sugestiile lor, să vă călăuzească într-un mod sau altul. Când Dumnezeu, la vremea cuvenită, a trimis în lumea noastră pe Cel ce ne conduce spre împărăția sa, spre veșnicia lui Dumnezeu. Și acesta nu este un înger, nu este un heruvim, nu este un arhanghel, ci este unicul și singurul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El a venit în lumea aceasta ca să ia mâna ta în mâna Lui și să te conducă spre veșnicie. Doamne ajută! Însă aș dori să vă subliniez ceva foarte important. Totdeauna călăuzirea lui Dumnezeu are loc pas cu pas. Niciodată Dumnezeu nu te va călăuzi pentru totdeauna. Pentru până la capătul existenței tale, ci doar pas cu pas. Dacă pasul acesta asculți, El te va călăuzi pasul următor. Dacă pasul următor asculți, El te va călăuzi în continuare până la capăt. Dar niciodată Dumnezeu nu-ți va arăta, te ia de mână și acum să știi pe unde ai să mergi, să luminezi calea. Este exact ca să folosesc o imagine plastică așa, când noaptea te pregătești să pleci cu automobilul undeva. Aprins farurile. Farurile n-arată, de exemplu, eu plec de la Cluj, plec la Suceava. Când aprindem farurile la mașină, n-arată până la Suceava. De ce? Nu arată până acolo, ea arată numai câțiva metri în față, 10 metri maxim în față. Dar dacă noi am făcut 2 metri cu farurile aprinse, totdeauna vom avea 10 metri în față. Și dacă mergem până la Suceava, vom avea lumină până la Suceava. Așa face și Dumnezeu. Ne descopere și ne călăuzește primii pași. Dacă nu-i facem primii pași, să nu ne așteptăm la următoarele călăuziri. Sunt oameni care au auzit chemarea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus, trebuie să mergi în casa de rugăciune, pentru că acolo îți voi vesti cuvântul meu. Și i-a vestit Dumnezeu cuvântul și n-a mers mai departe în planul lui Dumnezeu. N-a mers mai departe. Unora Dumnezeu le-a descoperit că trebuie să vină aici, știu că trebuie să vină aici, dar n-au ajuns niciodată aici. Și de aceea nu există călăuzire mai departe, pentru că Dumnezeu ne călăuzește pas cu pas. Haideți să vă dau un exemplu. Ne spune Sfânta Scriptură că Filip era în Samaria. După ce Domnul Iisus Hristos trecuse pe acolo și predicase Evanghelia, iată că Filip vine într-un teren gata pregătit, predică Evanghelia cu putere, Evanghelia predicată de el este însoțită de semne și minuni extraordinare și mulțimi de oameni vin la credință. Chiar și vrăjitorii își abandonează cărțile lor de vrăj și se întorc la Domnul botezându-se în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și lucrătorul în acea biserică, păstorul acelei biserici era evanghelistul Filip, care lucra printre frați. Ba mai mult, biserica din Ierusalim trimisese acolo pe Petru și pe Ioan, care punându-și mâinile peste ei primeau Duhul Sfânt. Imaginați-vă ce entuziasm, ce bucurie era în biserica din Samaria. Și Filip era acolo și un înger al Domnului la un moment dat, parcă n-are unde să duce, vine exact la Filip, la păstorul acelei biserici și spune, Filip, scoală-te și du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Pustiu. Iubiții mei, dar ăsta e Filip, domnule. Ăsta nu e oricine. Ăsta e Filip. Nu merită Filip niște amănunte? Nu merită Filip niște pași mai departe? Și încă îi dă amănuntul acesta descurajator și drumul ăla la momentul respectiv, că era oricare distanță între Samaria și drumul ăla, la ora aia era pustiu. Ei bine, îngerul îi spune și amănuntul ăsta și care este pustiu. Îți pui logic întrebarea, ce să caut eu pe un drum pustiu? Când aici sunt sute de persoane care stau înaintea Domnului, se bucură înaintea Domnului, stăruiesc după Duhul Sfânt, sunt botezat, ce să caut eu pe un drum pustiu? Noi ne-am aștepta, Doamne, dă-i mai multe informații. Dacă ar fi venit îngerul la mine sau la vreunul dintre noi care așteptăm Dumnezeu să ne dea un dosar așa destul de voluminos să plecăm în lucrare. Nu se poate așa să ne spune să plecăm undeva în pustiu, într-o anumită lucrare. Dacă ar fi venit îngerul și a spus Iisus, știi ce? Pe drumul acela va merge un ministru de finanțe al împărăteției Candacei etiopenilor. Omul este un om cult. El știe să citească. Când vei ajunge tu la el, va citi până la capitolul 53 Isaia. Și drept să spun, altul mai bun prin zonă pe aici, eu nu găsesc să-l trimit la ministrul ăsta de finanță, numai tu te potrivești cu el. Nu-i așa că toți ne-am ridicat și a spune, e așa mai merge, plec în lucrare. Nu-i așa? Cu amănuntele astea, plecăm imediat în lucrare. Frații mei, știi ce i s-a spus lui Filip? Du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu, nimic în plus. Știți de ce avem un pasaj frumos cu botezul ministrului de finanțe? Pentru că Filip s-a sculat și a plecat. De câte ori te-a chemat Domnul și ți-a spus, ieși din comoditatea casei tale și du-te în casa văduvei cu tare, pentru că am un cuvânt să-ți spun pentru ea. Du-te în casa orfanilor, că te aștept acolo, ți-am dăruit ceva în plus la salar, nu pune deoparte pentru proiectele tale, du-te acolo și așează acolo, că pentru asta ți-am dat. Ți-a spus Dumnezeu asemenea lucruri, ți-a spus, te-a trimis Dumnezeu să încurajezi pe cineva. Ai auzit pe cineva că n-a luat examenul de bacalaureat și Dumnezeu ți-a spus, du-te și încurajează-l. Nu mă duc eu acum. Și ai rămas cu călăuzirea în urmă. Dumnezeu te călăuzește pas cu pas. Doar pas cu pas. Este atât de important să ascultăm de călăuzirea Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Este atât de important să fim atenți la ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Este atât de important să fim la dispoziția lui Dumnezeu când El ne călăuzește. Pentru că călăuzirea Lui se face pas cu pas. În primul rând, acceptă călăuzirea lui Dumnezeu. Acceptă ca mâna ta să fie în mâna Domnului și începe să faci primul pas. Eu nu știu ce-ți cere ție Dumnezeu. Ești elev, elevă, student, ești tată, mamă în familia ta, ești copil în familia în care ești. Dumnezeu îți cere ceva. Îți cere ceva și de multă vreme te aștept la alte revelații și la alte descoperiri și parcă cerul de aramă și parcă totul e generalități în ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Pentru că într-o zi Dumnezeu te-a chemat să faci un lucru pentru El și ai ezitat. Știți că de foarte multe ori lucrurile acestea pe care le cere Dumnezeu câteodată sunt ciudate, dar tocmai asta verifică credincioșia noastră? Al doilea pas este alege să asculți de călăuzirea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni știu ce înseamnă călăuzirea Domnului. Știu că pocăința e bună și Dumnezeu ne-a chemat la pocăință. Știu că trebuie să vină la biserică și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Știu că trebuie să se boteze, dar nu fac niciodată pasul ăsta. Știu că trebuie asta, cunosc asta, lăuntrul lor, Duhul Sfânt care lucrează înăuntrul lor le spune trebuie să faci pasul acesta, trebuie să intre în apa botezului, trebuie să slujești Domnului într-un fel sau altul, dar nu fac pasul acesta. Sunt riscuri prea mari pentru ei în viața de zi cu zi. Sunt lucruri pe care ei nu le pot depăși, spun, dar Dumnezeu totuși le-o cere. Pentru că Cel ce așează circumstanțele și împrejurările ne cere să facem lucruri prin care să pășim pas în pas cu El prin credință și spun Dumnezeu să ne ajute. Este atât de important. În primul rând, acceptă călăuzirea Domnului, să o știi. În al doilea rând, acceptă să asculți de această călăuzire, pentru că dacă nu asculți, nu poți să faci lucruri mărețe. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre Avraam. Omul acesta locuia în Ur, avea prietene și rudele lui acolo, s-a născut acolo, a trăit mulți ani de zile acolo și la un moment dat în viața lui vine Dumnezeu și îi spune, lasă casa tatălui tău, lasă rudenia ta, lasă țara ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Și m-aș fi așteptat ca Avram, la momentul respectiv, să spună, Doamne, mă trimiți într-o țară, vreau să știu în țara aceea curg râuri de apă? Nu cumva e un pustiu, mă trimiți în Sahara undeva? Vreau să știu, există așa ceva? Vreau să știu, există bogății minerale? Există petrol acolo, să am și eu ceva petrol? M-aș fi așteptat ca Avram să întrebe ceva. Dar Scriptura ne spune într-unul dintre cele mai frumoase versete biblice în felul următor. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Dar cum poți să te duci așa? Câtă vreme mâna ta e în mâna Domnului, poți să pășești prin credință. Slăvit să fie Domnul! Câtă vreme vrei să știi fiecare pas, vrei să-ți spună Dumnezeu dacă vei trece prin spital sau nu, dacă vei muri de moarte naturală sau de accident, și câte întrebări avem noi, nu o să-ți dea nimeni răspunsul la această întrebare. Dumnezeu îți promite că este cu tine și te va călăuzi în fiecare zi până la sfârșitul viacului, slăvit să fie Domnul. Și dacă trebuie să treci prin spital, treci pe acolo, dar cu Iisus. Și dacă trebuie să treci prin valea umbrii morții, treci pe acolo, dar cu păstorul cel bun, Doamne ajută! Nu aștepta, iubitul meu, până la capăt să descopere Domnul ce se va întâmpla cu tine. Dumnezeu te călăuzește în seara aceasta, aici și acum. Ai de făcut un pas prin credință, ai să te împaci cu Dumnezeu și de multă vreme amâni. Dumnezeu în seara aceasta te-a dus din nou și te întreabă, ce aștepți? vrea mână în mână cu tine să plece din locul acesta, vrea ca sufletul tău să fie în siguranță, tu nu știi ce te așteaptă dincolo de zidurile acestei clădiri, nu știi ce te așteaptă dincolo de seara aceasta, însă El este Cel ce ține în mâna Lui istoria Universului și cosmosul întreg, slăvit să-i fie numele. Și și-a întins mâna Lui prin Evanghelie în seara aceasta, prin cuvântul Scripturilor, prin atmosfera care s-a creat prin Duhul Sfânt aici și spune: ce aștepți, femeie, bărbat, tinere, te-am păzit și te-am ocrotit până acum, te-am călăuzit pe cale ca să fii aici, prin circumstanțe pe care tu nu le-ai bănuit, nici nu te visai vreodată aici, dar te-am adus aici să-ți spun că am un plan și un destin etern cu tine. Câtă vreme aștepți până mâna ta de om muritor se va pune în mâna cea mai sigură din univers? În seara aceasta Dumnezeu vrea să plece mână în mână cu tine și să faceți primul pas. Doamne ajută! Ești tu gata să asculți? Că e una să cunoști și alta să asculți. Imaginați-vă dumneavoastră că într-o zi la Domnul Iisus vin, la ucenicii Domnului Iisus vin niște oameni care întreabă în felul următor: învățătorul vostru nu plătește darea la templu? Și vine Petru și întreabă: Doamne, uite ce întreabă ăștia. Și Domnul îi spune: n-ar trebui să plătim, că noi suntem fii ai împărăției. Dar ca să nu se potignească ei, Petru ia undița. Petru era specialist, l-a prins pești cu breaja. Ne arată cuvântul Domnului că odată o prins cu breaja, câți pești? 153 mari. Ei, din 153, când îi controlezi, poate că poate ai șansă mai mare să găsești unul cu banul în gură. Dar cu undița, cât de profesor să fii la prins pești, câți poți prinde? Unul singur. Și acum Petru, specialist, a prins pește cu mreaja, iei undița, te duci la mare, arunci undița în mare, vei prinde un pește, pentru prima dată un pescar nu le interesează cât kilograme are, cât e de mare, să le explice altora. Îi vei deschide gura și în gura lui vei găsi un ban, care era un dinar, care era plata unui om cu ziua, un ban destul de valoros pentru vremea aceea. Imaginați-vă dumneavoastră, câți pești credeți că a mai prins Petru cu bani în gură? Credeți că în apa aceea, în lacul acela al Genezaretului, exista un pește cu bani în gură, 1-5? Că dacă era așa, era o grămadă de pescari pe mal. Nu trebuia să mai muncești, prindeai 5 pești, la 1 aveai banul, munca pe o zi. N-a mai prins niciunul. Dar tatălui, vă imaginați, a prins vreodată vreun pește cu bani în gură? Nu. De data asta Domnul îi spune: tu iei undița și ai să te duci să prinzi un pește cu bani în gură. Ca să iei undița, să te duci să asculți. Știi ce trebuie? Credință, frații mei. Da, să te duci să prinzi ceea ce n-ai prins niciodată și n-ai auzit că au prins vreun pescar. Și ai o singură șansă. N-ai un procentaj, băi, prinzi 10 din 10, verifici și s-ar putea să fie. Ai oarecare coeficient, așa, de risc. Nu. Unul singur vei prinde și în gura ăluia vei găsi banul. Imaginați-vă acum pe Petru cu undița pe umăr, mergea. Ce gândea el, e curios, o să-l întreb în veșnicie, ce gândea el când se ducea la Marea Galilei? Nu știu cu ce viteză s-o deplasa Petru. Cert este că în toată marea aceea, din milioanele, nu pot să fac o clasare clară a cât pești erau acolo, nu pot să-mi dau seama, dar spun așa, din zecile de milioane de pești, unul avea bani în gură. Nu știu cu ce viteză s-o deplasa Petru. Cert este că de toți pescarii care erau cu năvoade, cu mreje, cu undițe, cu ce-o fi fost acolo, Petru alungă undița lui și singurul pește cu bani în gură se prinde la Petru în undiță. Și când îl trage Petru, îi deschide gura și găsește ceea ce a spus Domnul. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă întreb ceva pe dumneavoastră. Nu-i complicat așa? Nu știm cu ce viteză se deplasează ăsta. Există un singur pește din milioane. Sunt atâția pescari acolo care se chinuie să prindă pește și dacă ar fi găsit fiecare unul cu bani în gură era excelent și totuși pește era cu bani în gură să prinde exact la Petru. Cine le-a știut toate astea? Slăvit să-i fie numele. Atunci îl luăm prin surprindere când îi spunem: Doamne, Tu știi de ce boli sufăr eu? Tu știi, Doamne, ce necazuri am eu? Tu știi, Doamne, că la școală nu prea am mers bine? Tu știi relația mea cu părinții cum sunt? Deci acestea nu sunt noutăți pentru Domnul, El le știe. Singurul lucru pe care îl dorește El este să punem mâna noastră în mâna Lui și împreună cu El să ne pregătim să ne dea tot ce ne trebuiește, slăvit să fie Domnul. Este gata. Este gata din mare să scoată bani și să ne plătească dările către templu. Este gata din nimic efectiv să facă minuni extraordinare. Dar singurul lucru pentru care noi avem acea minune a prinderii peștelui cu banul în gură este faptul că un om care n-a mai prins niciodată un asemenea pește a luat undița și s-a dus și s-a ascultat. Era ilogic ceea ce făcea el. Dar asta înseamnă să mergi cu Domnul prin credință. Doamne ajută! Citeam odată despre un credincios care a început să vadă lucrurile care nu se văd, că într-o seară pe când era în casa lui și se pregătea de culcare pe la orele 10, așa se pregătea, era în pijamale în casă, se pregătea de culcare, se pregătea să citească un cuvânt al Domnului, dintr-o dată Duhul Sfânt îi spune, ieși afară în stradă. El se uită pe geam și ploua torențial. Să mă îmbrac, Doamne, să-mi iau o umbrelă. Nu, ieși afară în stradă așa cum ești. El dintr-o dată, Doamne, cum să ies în pijamale, în stradă, afară, plouă, îți dai seama cum arăt eu, ieși afară așa în stradă. O ieșit omul afară, imaginați-vă că la început a fost mai greu până l-a plouat lioarcă, după aceea, tot aceea. Și Duhul Sfânt i-a spus, stai jumătate de oră aici. O stat acolo în drum, treceau mașini într-o parte și în alta, în fața casei sale. Și el în pijamale, plouat în continuu, stătea acolo, după care Duhul Sfânt i-a spus, acum du-te și te schimbă și te culcă. Și omul acela n-a știut niciodată. Peste ani de zile asista la o mărturie a unui om care era deja lucrător și care spunea, într-o anumită seară, după ce am trăit în plăceri și în păcate care nu mi-au dat împlinirea, după ce am făcut parte din grupul organizată, de bandă organizată și am făcut tot felul de lucruri urâte, am văzut că viața n-are niciun sens și mă duceam să mă sinucid. Știam că Dumnezeu există de la bunica mea. Și am zis, dacă Dumnezeu există în seara asta când plouă torențial, să văd pe marginea drumului un om în pijamale pe care plouă și să stea acolo. Și pe când mergeam pe marginea drumului, am văzut un asemenea om în pijamale care stătea și ploua așa. Și am știut că Dumnezeu există și sunt astăzi să vă depun mărturie. Și din sală s-a ridicat fratele acela, pe care îl ploase jumătate de oră acea ploaie torențială, pentru că el avea ochii deschiși la lucrurile care nu se văd. Vrem să pășim doar pe lucruri pe pământ solid. Vrem să pășim doar în locuri în care suntem gata să mergem și le cunoaștem și ne spun alții că sunt grozav de bune. Dar în seara aceasta Dumnezeu vrea să te ia de mână și să te conducă pe calea Lui, pentru că pentru tine are un plan extraordinar, pentru familia ta, pentru neamul din care te tragi. Dumnezeu vrea să aducă mântuire și vindecare și are nevoie de un om care să pășească mână în mână cu El. Ești tu gata să pleci împreună cu Domnul? Ești tu gata să accepți, să asculți de această călăuzire a Domnului? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Ne spune Sfânta Scriptură, după o noapte întreagă când pescari profesioniști se chinuiseră să prindă pește și pe dreapta și pe stânga și în față și în spate și s-au chinuit să prindă pește când se prinde peștele noaptea, ei bine, dimineața se întorceau obosiți să-și spele mrejele, Domnul le spune, îndepărtați corabia la adânc și pregătiți-vă de pescuire. Și apoi le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Petru nu mai apucă să spune decât atât, Doamne, Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Toată noaptea ne-am trudit. Orice pescar știe ce înseamnă. Nu este pescar care se ducă pe mare și să spună, aș avea chef seara asta să nu prind niciun pește. Când aruncă mreaja, dacă n-ar dori să prindă. Dar fiecare pescar care aruncă mreaja dorește să prindă cât mai mulți pești. Și nu uitați că ăștia din pește, ăștia își întrețineau familiile, își întrețineau familia. Toată noaptea ne-am trudit, dar n-am prins nimic. Și acum pe zi Domnul le spune, pe dreapta aruncați și o să prindeți. I-aș fi spus la un moment dat în locul lui Petru, Doamne, Tu ești bun la predicat, ești bun la făcut lucrări duhovnicești, l-a prins pește, eu din neamul meu m-am născut pe malul acestei mări, știu să prind pește, te rog să lași nouă meseria aceasta și Tu predică în continuare. Dar Petru începe să pășească cu Domnul și spune, dar la porunca Ta voi arunca mreaja. Și ne spune Scriptura, mreaja s-a umplut așa fel încât amândouă corăbiile erau gata să se afunde, pentru că Petru a făcut un lucru care nu l-a mai făcut niciodată, să pescuiască ziua și să arunce mreaja în partea dreaptă la comanda învățătorului. Frații mei, știți de ce asta? Pentru că Petru a ales să asculte de călăuzirea pe care i-a dat-o Domnul. Slăvit să fie Domnul! Ți-a dat Dumnezeu o călăuzire, te-a chemat la o anumită lucrare, unde ești? Te-a chemat cândva Dumnezeu să reciți versuri de poezie și pentru că cineva poate s-a uitat ironic la tine, ai lăsat totul jos și ai spus, poate Dumnezeu mă cheamă la altă lucrare. Și de atunci mâna lui Dumnezeu vrea să te călăuzească la un alt pas. Și stai în biserică, care e activitatea ta? Care e slujba ta? Te-a dus Dumnezeu aici și vrea să plece împreună cu tine pe căi necunoscute, dar binecuvântate, în care mâna Lui va lucra în viața ta și în viața semenilor tăi. Îți va descoperi lucruri extraordinare de la momentul potrivit, pentru că ăsta este planul și voia Lui, dar e important în seara aceasta nu numai să știi călăuzirea Domnului și voia Domnului, ci e important în seara aceasta să asculți. Doamne ajută! Ascultă în seara aceasta! Este timpul ascultării, este timpul când să renozi legătura cu Domnul. Nu știu de câtă vreme n-ai mai văzut lucrurile care nu se văd, dar în seara aceasta Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Ascultă de El. Amin. Al treilea pas în vindecarea orbirii spirituale este, după ce accepți călăuzirea Domnului, după ce accepți să asculți de această călăuzire, acceptă soluțiile Domnului. Vedeți, dumneavoastră, ne spune Sfânta Scriptură, după ce Iisus l-a luat de mână și l-a scos afară din obișnuit, Nu l-a mai lăsat în sat, l-a scos afară din obișnuit. Scriptura ne arată că Domnul Iisus l-a lăsat acolo și la un moment dat, imaginați-vă că ăsta era orb, nu vedea, la un moment dat simte un soare așa pe ochii lui. Probabil se gândea orbul din vremea noastră, probabil este o unguent fin de aloe vera, de o substanță farmaceutică extraordinară care are un efect tămăduitor imediat, care rezolvă problema. Dar de unde? Era scuipatul Domnului pus pe ochii lui. Iubiții mei, soluția Domnului în cazul acestui orb s-a numit scuipat. Totdeauna când scuipatul cuiva se oprește pe obrazul tău, oamenii a căror scuipat a altora se oprește sunt umiliți. Aș dori să vă spun, primul semn prin care Dumnezeu dă soluție mântuirii tale și călăuzirii este smerenia și umilința. Slăvit să fie Domnul! Folosește Dumnezeu unguiantul ăsta. Îl folosește. Vă amintiți dumneavoastră în Sfânta Scriptură, aproape de același pasaj cu care am început mesajul, exista un general care învisese toate armatele din zona respectivă, Naaman. Avea decorații deosebite, dar pe sub hainele lui pline de decorații și frumoase, el era lepros. Și a auzit că în Israel există unul care poate vindeca de lepră, Elisei fiul lui Șafat. A cerut scrisori de acreditare de la împăratul său către împăratul Israel. L-a mai speriat și pe ăsta. Pentru că ăsta și-a rupt hainele și a spus, sunt eu Dumnezeu să te vindec pe tine, se vede că împăratul Siriei caută război cu noi. Dar pe când se străduia el să explice că nu poate face asta, Elisei, care vedea lucrurile care nu se văd, a trimis pe cineva și a spus, spune-i să vină la mine. Și iată-l pe ăsta, care pleca cu haine de schimb, cu aur, cu talanți de aur și argint la el, cu o coloană maestuoasă, demnă de un general victorios, care trecuse prin țara aceea, nu ca învins, ci ca învingător, care mergea prin toată țara supusă și s-a aștepta să-l întâmpine Elisei. El în mintea lui se gândea la gradele mele, la reputația mea, la faptul că sunt vestit, eu nu sunt cineva așa din Siria, un X din Siria, pot să fie altcineva, un număr. Eu sunt generalul de armată Naaman. Nu mai este altul ca mine. Eu i-am învins pe ăsta. Vreau să fiu tratat ca atare. Și în gândul lui și-a făcut un ceremonial în care va ieși omul lui Dumnezeu. Se va învârti de câteva ori împrejurul lui. Îl va unge cu un de lemn. Se va atinge de el. Va face o slujbă complexă. Că doar e general. Și când ajunge aproape, ne spune Scriptura, nici nu vine omul lui Dumnezeu, îl trimite pe Gehazi. Imaginați-vă cu ce haine o fi îmbrăcat Gehazi din răvnea la hainele alea care le avea ăsta. Că nu degeaba, când ești îmbrăcat bine, nu mai trebuie alte haine. Niște haine pe care le avea Gehazi, cum le avea? Și Gehazi vine și îi spune, știi ce? Du-te și te scaldă de 7 ori în râul. Și eu care gândeam că sunt generalul, sunt personalitatea din zona aceasta, conducătorul armatelor, mărșăluitoare, victorios prin toate aceste împărății și mie îmi trimite pe ăsta care e îmbrăcat cum e îmbrăcat și îmi spune mie să mă duc și probabil o prins și Iordanul în perioada când se revărsa peste malul și era galben de aluviuni și să-i spună să mă... Dar nu sunt apele noastre mai curate în Siria? Să vin eu aici? Să vin eu aici? Cine sunt eu? Cu lepră, dar cine sunt eu? Și ne spune Sfânta Scriptură, un slujitor înțelept, a spus, împărate, dacă, generale, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, haine, talanți, ar fi... Păi sigur că da, păi am lepră, domn. E, dar ți-a cerut așa de ușor. Ți-e greu să verifici lucrul ăsta? Ți-e greu? Imaginați-vă că generalul trebuia să intre în apă, să-și dea jos hainele cu decorații care zonzoneau de decorații, să-și dea hainele cu epoleți cu care el se mândrea așa de mult și să rămână cu acea carne putredă în fața celui mai mic rob al său, să se umilească și apoi să intre, că dacă era vorba să te scalzi odată, Da, domnule, intri direct, domnule, că ăsta e general. Odată intră și se rezolvă problema. Dar imaginați-vă că ăsta se scufundă odată și ies înapoi, nu numai că bolnav, dar și plin de mâl, ies înapoi. Și se uita la slujitorii lui. Poate unii din ei au început a pufni în râs când l-au văzut pe generalul și bolnav și plin de mâl acolo. Știți ce se ducea pe apă la vale? Mândria, orgoliu, sinele, tot se ducea. Și i-au trebuit 7 înmuieri ca să se ducă și Naaman să devină și din punct de vedere trupesc și din punct de vedere duhovnicesc un om nou, slăvit să fie Domnul. Pentru că primul mod prin care Dumnezeu găsește ca soluție să-i folosească pe oameni este scuipatul. Să nu te miri dacă în casa Domnului se folosește. Îmi aduc aminte și cu toate că mă expun în fața dumneavoastră, dar n-am ce expune, pentru că și la mine s-o dus cândva pe Iordan la vale eu și am spus Domnului, dacă mai vede ceva, să mă mai scufunde din nou, să mă băungă cu unguentul lui. Mi-aduc aminte că am început să învăț să predic și predicam bine, bine și mă uitam că frații mă chemau la evangelizări, să predic Evanghelia, îmi luam Biblia, aveam altă Biblie și cum o țin frații slujitori, așa mergeam în adunare, mi-aduc aminte că m-a chemat cineva la o nuntă, era prima mea nuntă când m-a chemat. Măi, omule, să mă cheme pe mine, deci au auzit de mine. Au auzit cât de bun eu l-a predicat, au auzit lucrurile astea, într-adevăr predic bine, într-adevăr îți grozav. Și am plecat în biserică unde am fost chemat să predic. Am ajuns în acea biserică, nu spun confesiunea religioasă că nu are asta importanță, ajung în biserica aceea, dar n-am văzut la amvon pe nimeni. Am văzut că frații stăteau, eu nu m-am așezat pe mijlocul rândului, ci rost avea, că oricum trebuia să ies la predică. Că eu eram acela pe care m-a chemat să predic. M-am așezat pe marginea băncii și cu Biblia așa, să știi că pe mine trebuie să mă ia sus acolo. Că eram ăla care predicam bine. Și cum stăteam așa, îmi aduc aminte că era un amvon ca la dumneavoastră pus și în loc de 3 trepte, așa erau vreo 5, dar destul mai abrupte ca aici. Așa erau până ajungi la amvon. Destul de greu de ajuns la amvonul acela. Și pe când stăteam eu așa liniștit cu gândul că trebuie să mă descopere ăștia până la un moment dat, că eu sunt ăla pe care m-a chemat la căsătoria asta. La un moment dat îmi bate o palmă pe umăr și îmi spune, tinere, hai cu mine. Mă uit un bătrân din biserică, zic, m-a descoperit. Și-o dat seama că eu sunt predicatorul ăla bun care trebuia să vină să le predici lor la nuntă. Și m-a luat bătrânul cu el, am ajuns la treptele alea acolo și îmi spune bătrânul, eu sunt bătrân tinere, nu pot urca treptele astea, te-am rugat, ajută-mă să le urc și du-te înapoi în bancă. Vă vine să râdeți, știi ce am simțit atunci pe ochii mei? Scuipat? Da. Mi-am dat seama că în casa Domnului nu-i nimic la întâmplare. Mi-am dat seama că pe un om umil nu-l mai poți umili. Mi-am dat seama că atunci când mă enervez, când mă supăr, că cineva spune un cuvânt, eu mai am sine care trebuie să se ducă pe apă, la vale, multe probleme în biserică se întâmplă din cauza sinelui nostru. Și soluția, frații mei, a fost și rămâne scuipatul Domnului. Ne ia Domnul și ne duce în anumite locuri unde noi nu suntem stabili, unde nu mai avem prieteni care să spună ce buni suntem, ce grozavi suntem. Ne scoate ca pe orbul acela și apoi acolo ne unge cu alifia lui, dar alifia lui ne ajută să începem să vedem, slăvit să fie Domnul. Ne ajută să vedem că suntem oameni între oameni, ne ajută să vedem că dacă avem ceva este harul lui Dumnezeu, ne ajută să vedem că dacă mai trăim este datorită faptului că în el avem viața, mișcarea și ființa, slăvit să fie numele. Ne ajută să vedem că dacă suntem în casa Domnului, merită lăudat Dumnezeu din toată inima. Ne ajută să vedem și apoi când ieșim, zâmbim la tineri, la tinere, zâmbim la bărbați, la femei, pentru că suntem oameni ca și ei, suntem oameni care respectăm pe toți, respectăm pe cei mai în vârstă, pe cei mai tineri, suntem oameni care suntem abordabili. De ce? S-a dus la vale, pe apa aceea mâloasă, s-a dus sinele nostru. Și vreau să vă spun, mândria se agață din nou de noi, ca niște ziare puse sub tălpi, așa, tot începem să ne înălțăm. Predica bună reușită pe Carpați, predica bună reușită pe Cutare. Băi, dar-s bun, dar mă mai cheamă frații, frații mei. Ne rămâne decât să ne pună Domnul guient, să ne smerim noi și să spunem a Domnului este toată slava, toată gloria și cinstea, iar a noastră să fie ascultarea. Pentru că Domnul are un guient din belșug care te ajută să începi să vezi. Apoi, a doua parte a soluției vindecării este uită-te țintă, uită-te țintă. Frații mei, atunci când un om care nu vede îi se spune să se uite țintă, el totdeauna se uită țintă la cel cu care comunică, cu care vorbește. De aceea omul acesta a văzut toate lucrurile deslușit. Câtă vreme te uiți la păstori, cu tot respectul față de păstori, de conducerea bisericii. Și noi suntem păstori și slujitori și avem greșelile noastre pe care din omisiune, din neglijență le facem câteodată, dar datoria fiecărui om al lui Dumnezeu, a fiecărui copil al lui Dumnezeu, este să se uită țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Că dacă te uiți țintă la El, vezi toate lucrurile de sfârșit. Dacă te uiți țintă la păstor, la proroc, la fratele prieten, ai să vezi la un moment dat lucrurile în negru, că se duce jos, că nu mai iese cu tare, că lumea aceasta merge cum merge. Dacă te uiți țintă la Hristos, vezi că toate lucrurile ce se întâmplă în lumea aceasta sunt rânduite și coordonate de El, slăvit să-i fie numele. Toate merg spre o țintă pe care Apocalipsa o subliniază foarte clar și care nu se întâmplă la voia întâmplării în lumea aceasta. Toate lucrurile sunt direcționate de El în biserica Domnului Iisus Hristos. Câtă vreme te uiți țintă la El, vezi toate lucrurile de slujit. Aș dori să vă spun, oamenii care se uită țintă la Iisus Hristos sunt prezenți la cina Domnului. Nu se îndepărtează de cina Domnului. Vin la cina Domnului, vă amintiți? Umblau pe drum doi și vine un străin și îi întreabă, ce vorbe sunt acestea între voi? Dar tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Și Domnul Iisus Hristos spune, o zăbavne și nepricepuți când este vorba să înțelegi Scripturile și începe să le dea citate din Scripturi și le predică. Și ăștia nu-L cunosc, nu-L cunosc. Intră cu ei în casă și nu-L cunosc, dar când fac frângerea pâinii, li se deschid ochii și văd clar, slăvit să fie Domnul. Nu vă mirați de oamenii care ocolesc cina Domnului și nu văd clar și văd să călăuzească și pe alții. Un orb care călăuzește pe un alt orb, cad amândoi, frații mei, căutați să fiți la părtășia bisericii, că uitați să vă uitați țintă la Hristos. Dincolo de greșelile omenești, Hristos este capul bisericii. Biserica este mai mult ca biruitoare prin El, lăudați să fie Domnul. Uită-te țintă la El, știi care e semnul că vezi de sfârșit? Că nu-i mai vezi pe oameni ca pe copaci. Când nu vezi de sfârșit, îi vezi ca pe copaci. Îi treci la număr, la defrișări. Îi treci la număr, doar atât. Îi copac. Îl văd ca pe copac. Pentru mine nu are importanță decât dacă pot culege ceva de la el. Însă când vezi desușit, îi vezi pe oameni ca pe oameni și pe copaci ca pe copaci. Pentru că vezi lucrurile desușit. Te rog în seara aceasta, uită-te la frații tăi, cum îi vezi? Tu vezi desușit? Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, pune-ți mâinile peste mine. Ajută-mă să mă uit la Tine, Doamne, și să văd deslușit. Trăim într-o vreme când avem nevoie să vedem lucrurile care nu se văd. Sub ochii noștri se perindă, societăți secrete organizează în lumea aceasta lucruri, direcționează mersul televiziunii, a radiului, a ziarelor, toate converg spre aceeași stare de a ne modela mentalitatea și gândirea pe viitor. Ori în această lume, Dumnezeu are niște oameni care văd dincolo de mașinațiuni. Îl văd pe Iisus Hristos care guvernează, îl văd pe Iisus Hristos care își pregătește biserica, îl văd pe Iisus Hristos care a dus tineretul nostru din România în toată Europa, semănând biserici pe unde au ajuns și fiind o mărturie pentru toată Europa aceasta. Îl văd pe Iisus Hristos, cel care a avut puterea să-i ducă acolo, cum începe să-i aducă înapoi, ca pe prinși de război, ca râurile care se întorc în bisericile noastre, pentru o ultimă vreme de har. Cine are urechi de auzit, spune Biblia, să audă. Și cine are ochi de văzut, spun eu în seara aceasta, să vadă, Doamne ajută! Suntem chemați ca, sub binecuvântarea Domnului, să ne deschidem ochii și să vedem în ce lume trăim. Să-L vedem pe Iisus Hristos care ne-a întins mâna în seara aceasta, El Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, ca împreună cu El să pornim într-o călătorie spre veșnicie, când pas cu pas El să fie cu noi, când mâna Lui să ne călăuzească și să ajungem cu toți în veșnicie. Doamne ajută! Dacă nu, iubiții mei, există cealaltă alternativă în care foarte mulți oameni au căzut. Ultima poruncă care este dată ca o garanție a respectării faptului ca să ai vederea spirituală este să nu mai intri în sat. Sunt lucruri care altă dată te-au robit, sunt lucruri care altă dată te-au orbit, sunt lucruri care altă dată te-au dus în robia păcatului. Biblia vine și spune, nu te mai întoarce la ele. Dacă ai fost robit de alcool și Dumnezeu în seara aceasta vine să-ți ia mâna Lui în mâna ta, nu te mai întoarce la bere nealcoolică, cu toate că are coeficient de alcool zero. Nu te mai întoarce înapoi în sat, nu te mai întoarce înapoi la reviste, nu te mai întoarce la cărți. Stai cu ochii pironiți la Domnul de unde vine izbăvirea. Nu te mai întoarce ca să poți vedea lucrurile clar. Sunt foarte mulți oameni care încep să vadă. Unora dintre ei Dumnezeu le dă și viziuni, dar se întorc înapoi la vechile obiceiuri, la vechile tovărășii și pierd vederea spirituală. În seara aceasta ne cheamă Dumnezeu să acceptăm călăuzirea Domnului, să acceptăm să ascultăm de această călăuzire și apoi, în ultimul rând, să acceptăm soluțiile Domnului. Doamne ajută! Pentru o vedere clară, trebuie ca totdeauna Domnul să ne ungă ochii, să ne smerească câteodată, să ne umilească câteodată, ca să vedem planul lui Dumnezeu. Și aș dori să vă spun, frumusețea Domnului totdeauna se văd de la locurile smerite, de pe genunchi, cu fața întinsă la pământ în rugăciune, se văd plaiurile cerești. De aceea ne cheamă Dumnezeu să ne umilim înaintea Lui ca să vedem lucrurile de slușit. Mă rog ca pentru vremurile care vin, care stau la orizont și pe care cei ce au ochi să le vadă, să se găsească din ce în ce mai mulți credincioși care cu trâmbița să se ridice și să spună poporului Dumnezeu, vremea a sosit, ridicați-vă capetele sus de unde vine izbăvirea, Iisus Hristos Domnul nostru. Până atunci El trece prin biserică, ia mâna muritorilor în mâna Lui, conducându-i spre o înaltă și desăvârșită călăuzire înspre împărăția Lui. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze în a umbla cu Domnul, călăuziți de El. Amin.